z dogodkom, ki se imenuje Arsenal Depo. To ime naj bi že samo po sebi govorilo, da ne gre za klasično razstavo, za eno lepo postavitev v galeriji, ampak da gre bolj za neko depojsko postavitev, kamor smo pripeljali ogromno nekih projektov in kjer so oni izloženi tukaj na enem kupu. Zakaj? Line Arts Electroniki, ki je v bistvu največji festival na svetu za tehnologije, umetnost in družbo, tako se imenujejo, smo bili gostje in predstavljeni v nekem zelo pomembnem okviru, ki se mu reče Featured Art Scene, kar pomeni, da je to nek prostor, ki je bil namenjen predstavljen pomembnejših umetnikov do takrat. Ne? Recimo eno leto prej je bil predstavljen Marko Pelkan, še eno leto prej je bil John Maeda, letos je bil ta japonski naredil nekega robota, ki je enak kot on, zavljaj mu ime. Lani so naredili izjemo in so povabili celo skupino umetnikov in mene so povabili, da skuriram to skupino. Ne? Zdaj, v resnici je bilo tako, da mi niso povabili, se povabil sam. Ne? Jaz sem šel tja k direktorju in sem otežil več let tam, da se mi zdi, da je premalo slovenskih umetnikov na Ars Electronica, da imamo dobro produkcijo in tako. In on je res priznal, da je temu tako, ampak nekako ni vedel, kako bi te slovenske umetnike on kontekstualiziral v dokaj spoliran festival. Ne? In potem je rekel, ok, predstavimo komplet in potem smo dve leti nekako se dogovarjali, kako bomo to naredili in lani se je to zgodilo. In oni so dali temu, namesto featured artist, so dali featured art scene. In tukaj je že tako je nastal problem zaradi tega, ker dejansko v Sloveniji scene ni. Ne? To je 20 projektilov, vsak na svoji poti, vsak ima neko svojo temo, ni pa tako, da bi rekel, da obstaja neka kompaktna scena. No in potem smo se rekli, ok, sprejmemo, ne? Malo smo bili polaskani tudi, do tega smo pa vzeli tako stališče, ne, da je to vse eno neka skupina umetnikov, ki je na tak ali drugačen način šla čez kapelce v zadnjih 15 letih in da zato smo iz kapelca legitimni, da naredimo to predstavitev tam. In že v samem procesu postavljanja ne, se je porodila ta ideja, da je to nujno treba postaviti še v Sloveniji, pokazati v en tak kompletek, ki še nikoli ni bil pokazan. Ne. To se je potem pukim slučajem navezalo na dejstvo, da je letos točno 80 let, odkar je Ferdo Delak v konstruktivistični reviji Der Sturm v Berlinu objavil več tekstov, ki je predstavljal takratno slovensko avantgardo. In smo rekli, ok, to je en tak lep primer inauguracije nekega umetniškega dogajanja v času. Dajmo mi se nekaj od tega naučiti in poskušati narediti nekako enako gesto. Ne? Ars Electronica je bila 79 let potem, ta dogodek je zdaj točno 80 let potem in tukaj nekje zdaj bomo probali zadevo o zgodoviniti in si vzeti pač zelo ambiciozno en svoj prostor čas ne? In poskusiti zartikulirati, zakaj se v tej vrsti umetniških praks gre. Zato, ker smo želani vedeli, da se bo to zgodilo, smo prepeljali to steno, ki je bila skladiščena v mestu Gorici, z mapo vseh umetnikov, ki sodelujejo tukaj in kjer je videti, s kom vsem ti umetniki delujejo in da to pravzaprav ni neka ezoterika iz juga Evrope, ampak da ti ljudje pravzaprav ustvarjajo v razmerju do stroke nasploh in da so zelo povezani z dogajanjem na svetu. Tudi zaradi tega smo ta prostor opremili s temi videoprojekcijami, ki se v času same razstave, kjer se v času razstave vrtijo fotografije različnih projektov iz mednarodnega prostora, ki kontekstualizirajo delo teh umetnikov, ki delajo v Sloveniji. Kot rečeno, razstave depojskega tipa, zaradi tega, ker smo hoteli pokazati, tako vabilo, ki je šlo iz naše strani, je bilo to, dajmo pripeljati čim več vaših projektov, da bi pokazali, koliko tega se je nabralo v zadnjih 15 letih. Ne? No, zdaj, logistično smo bili malo omejeni, finančno smo bili omejeni, tako da to je as much as we can. Ne? V resnici cel ta dogodek štartil pred natančno enim mesecem, ko se je pojavila možnost sploh za ta dogodek. Ne? No, v v teh štirih dneh sploh nismo nameravali organizirati kakršnih koli vodstv, ampak že prvi dan se je pojavila potreba potem, hočemo razlago. Ne, to seveda najmanj, kar lahko naredimo, je treba izkoristiti vsako priliko, da se ljudem predstavi, kaj zaprav delamo in kdo smo. In zaradi tega je to pravzaprav najmanj, kar lahko in jaz sem osebno polaskan za to, da sploh koga to zanima, tako, ne. In taki spontani od danes na jutri, na povabilo danes na jutri. Zdaj, če grem tako malo po projektih, bi začel na tej strani, ki so projekti so nekako po abecedi zloženi, da ne je bilo kakšne prav posebej kuratorske geste, je bilo treba razlagati. Tukaj je en projekt, ki je v resnici na koncu abecedi, ali zato, da ne bi vozil sem. Tam imamo v tem trenutku dva projekta postavljena. Enega v Škucu, ki je skupinska razstava in ki jo je kuriral. Druga je pa v mali galeriji in zelo svetujem, zdaj, ker je slabo vreme, da si greste pogledati to razstavo. Zaradi tega, ker če pogledate to slikco, ne, in če vam jo na hitro razložim, to je bila postavitev v kapelci lani, kjer so bili trije vremenski pojavi prenešeni iz zunanjega v notranji prostor. Ko je deževalo zune, je deževalo tudi v kapelci. Ko je zune pihal veter, je pihalo tudi v kapelci, to so v isti smeri. In ko je zune sijalo sonce, je sijalo sonce tudi v kapeli. No, pa je naredil en projekt, ki je en delček te fenomenologije vzel in to je ta zgornji. Ni čisto tako postavljen, kot je narisano, zaradi tega, ker, če vidite, tukaj so senzori na nekem nadstrešku, ki zaznavajo, kako pada dež, ne? V galeriji pa pada dež od spodaj navzgor. Zdaj, ti senzori so na kapelci, niso tam, zato ki jih banka ni pustila in gre po internetu impuls in dežuje od spodaj navzgor. In to je sublimno, to morate vedeti, to je res prav lepo. Ne, ne v mali galeriji, v centru. Ne? Tako, ne bi razlagal vseh projektov, moramo hitro iti okoli. Pač, v tej naši, v našem mini mundusu, v naši Sloveniji imamo tudi šolo, ne, za umetnost in en oddelek, ena katedra je za intermedijske umetnosti in njih smo povabili želani na Ars Electronica zaradi tega, ker če ti priješ od nekje, da še šole nimajo, pol res, ne, izpadeš kot ena banana republika, ne, in to šolo, ta šola je zelo pomembna, da je, če tudi je majhna, ampak je zelo pomembna, da je, in zaradi tega vsakič povabim, oni vsakič druge projekte pokažem in tako. Zdaj tukaj, če grem kar naprej na, recimo tukaj je delo enega umetnika, ki se mi zdi izjemno pomembno, sploh za razumevanje te vrste umetnosti. Namreč, to, kar vidite tukaj, v glavnem niso umetniška dela. Ne? Ampak so rekviziti, ostanki, inštalacije in vse, ki so potrebni za to, da se umetniško delo izvede. Ne? Na začetku tega, bom rekel, tega diskurza je recimo sta ta dva Istokova projekta, ki tudi nista umetniško delo per se na ravni objekta, ki bi bil kot kip, ne? Ampak pravzaprav taktično šele vzpostavljata možnost nekega izraza, ki do zdaj sploh ni bil možen in ki še vedno ni možen v resnici. Ne, ampak očitno je bilo potrebno, da je nek umetnik detektiral to možnost, ta potreba potem vrsti izražanja in on je s tem projektom naredil maketo, ki omogoča slepim ljudem, on je izhajal iz dela s slepimi ljudmi, ki bi omogočal, da na nek tipni način, to so kao Brajlovi pike, ne, ki bi morali biti čez celo, ampak seveda toliko dnara smo imeli, kakor je teh pik, ne, in ki bi šponale gor in dol in bi omogočile, da nek slep človek ali pa slaboviden izkusi neko gibljivo sliko. Recimo, led ptice, ne, to slepi ne vejo, ko zgleda. Ne, in tukaj, ne, z animacijo, s tem skrinom bi jim bilo, s tem monitorem bi jim bilo to možno. Lahko bi bila dva, pa bi se pogovarjala med sabo v zdotiki, ali pa modelirala, kiparla, ne. Šlo od tukaj naprej, bi lahko ti slepi končno dobili nek inštrument, da se izražajo skozi gibljive slike, ki jih oni lahko dojemajo. Spravi, ta projekt In za take projekte pravimo, da imajo taktično vrednost, ne, da niso umetniško delo per se, ampak da omogočajo šele, da se recimo v tem primeru nek slep umetnik izrazi. Ne. Zelo podobno je pri tem projektu, zelo preprosto izhodišče, ne, namesto, da bi bili, da bi se slepi ljudje navigirali po prostoru s tradicionalno belo palco, ne, je Iztok predlaga, da bi imeli nek trapez ali pa neko obleko, recimo tukaj je prevodna guma, ki jo je možno ušiti v obleko, ki bi stimulirali slepega človeka, mu dajali komande, kam ne se obrne, kam ne gre, s pomočjo GPS-a, ne, s pomočjo navigacije, ki jo sicer uporabljamo v avtomobilu. Zdaj, dejstvo je, da ta navigacija še prešvoh, da prihaja nova, ki je bistveno boljša, bolj točna. Dejstvo je pa tudi, da vojska uporablja take navigacijske sisteme, ne, ki ti lahko pozvonijo na zvonc z bombo. Ne. Tako da to je možno. Ta tehnologija nekako omogoča te možnosti. Seveda, lahko si predstavljamo, da bi recimo nek slep performer, ne, to je en projekt, da bi nek slep performer uporabljal lahko to in se gibljal živo po prostoru. Mislim, uporaba je, ima neskončne možnosti od nočnih potapljačev, do gasilcev, ki jih vodiš s džojstikom po prostoru, in na zadnje tudi nekega plesalca potem, ne, ki ne obvlada svojega telesa, bi v razviti obliki, tako kot Stelark, lahko premikal. Ne. Ok, bejmo naprej. To bom samo o tem delu govoril. Pride ena skupina umetnikov, ki ima slikarsko poreklo in v njihovem delu je vedno prisotna neka želja po temu, da bi umetnika ekstrahirali iz samega umetniškega dela, ne? Da bi bil čim manj prisoten. In oni so naredili tukaj eno platno, ki teče, v bistvu je folija, ne, porisana z neko schemo, ki teče skozi monitor med mrežico LCD, med LCD mrežico in med žarnico. Tako da se ta monitor vozi levo v desno, tukaj ima pa še dva senzorja od spodi. Tukaj. Zdaj ne vem, zakaj ne uboga, v glavnem. Do zdaj je delal. Ki se vozi tako in zazna obiskovalce. Spravi, obiskovalec pristopi, monitor se ustavi, obiskovalec se umiri, monitor gre naprej. Skratka, obiskovalec sam sebi miksa in sempla sliko, ki jo to vizualno in zvočno atrakcijo, ki jo sicer dobi iz neke fiksne slike. Ne? Spravi, obiskovalec ne, umetnik je tisti, ki gleda. Sve zdaj, tukaj je še vedno prisotna neka podlaga, ki se umetniki pred pripravlja, ampak ta poskus, da bi se prenesla odgovornost za ustvarjanje nekega audiovizualnega sporočila, je vseeno tukaj. Ne? Željo ima tudi Savski, ne, on ustvarja neke sisteme, ki ne bi imeli svoje življenje. Ne. Ta se imenuje prenapeta struktura, gor je set senzorjev različnih za svetlobo, za premikanje, za zvok in glede na dogajanje okoli njega, zdaj smo vse to izključili, ker smo snemali in to, da se ne premika, se to premika na nek zelo svojstven način in ima neko svoje življenjce, ki ga lahko dojamimo čez neki časa, ko ga opozumimo, ker se neko vzorčenje vseeno vzpostavi. Tukaj se sprehaja še ta kugla, v tem trenutku je ostala brez sape, brez baterij, v razviti obliki sta dve in se valita tako prosto po prostoru in komunicirata med sabo. Spet čisto neka samo svoja logika, brez neke posebne, dramaturške, performativne, koreografske kodifikacije. Ne? Čist nek svoj life. Sedlaček, to je tudi od Savskega, en projekt, ki je v bistvu okrogla miza, kjer ti lahko uporabljaš gramofone pa teremine za to, da ustvarjaš neko zvočno okolje. Sedlaček je umetnik, ki je nekako potopljen v vprašanja ekologije. Na začetku se je ukvarjal z relativno preprostimi ekološkimi problemi, potem pa zmeram bolj kompleksnimi. Zdaj v zadnjem času ga zanimajo odpadi, kjer se najde material, odpadna visoka tehnologija. Ne? Recimo en od takih projektov, ki je bil zelo simpatičen, je, da je iz računalnikov, starih, odpadnih, ki ne stanejo čisto nič, naredil robota, ki fehta denar. In v smislu tega bridging digital divide, ne, to je ena velika tema, ne, ki jo imajo, ki jo lahko slišimo na forumih in kot mantro poslušamo iz različnih vrhov političnih, ne. No, on je ta bridging digital divide zamislil tako, da bi lahko recimo nek klošar si naredil robota, ne, ki bi fehtal denar namesto njega. Zdaj, tudi klošari imajo težko življenje in rabijo robotnika, ne, namesto njih, kadar jih zebe, kadar jim je pretoplo, recimo v nakupovalnih centrih ne pustijo, ne. In ena od akcij, ki jo je naredil, in to je bila taka genuina umetniška akcija, je bila, da je seveda se dogovoril z upravo shopping centra, ne, in to bi se lahko tudi klošar, ne, inštaliral robota, ne, in vogal, in ta robot je v enem dnevu nabral skoraj 100 evrov. Ne. To so, mislim, to je dober zaslužek. Ne. Ljudje so bili super navdušeni in ne, vse je bilo, tudi gumbi so bili noter, ampak tudi nekaj, tudi kar precej denarja. No, potem ta robot doživel še eno izvedbo na Japonskem, Japonci so čisto odlepili na to, ne, ker oni klošarov sploh nimajo. Ne, in njim se je to zdela totalna egzotika. Ne, in tam na enemu panoju od zadi se vidi, ne, kako je to njim bistveno bolj blizu kot nam. Ne. Potem je ena serija projektov, ki jih je naredil, ki se ukvarja z vesoljskimi odpadki. Zelo zanimiva tema, zelo pereča. Tudi najprej je naredil projekt, na katerem je nam omogočil, da smo videli, kako, koliko tega sploh je zares, ne, ne samo v številki, na kakšen način ti odpadke nastajajo. In potem iz gole analize naredi en projekt, ki je bil tudi predlog, ne, in sicer, da bi v vesoljskih tehnologijah uporabljali ekološko nesporne materiale in kot recimo eden od rešitev je predlagal ultralahka letala, se pravi, da bi bili ti space shuttle in vse ta oprema tako lahka, da bi recimo pri stajanju nazaj na Zemljo, ne, zajadrala v orbito, se ne bi užgala, skratka bi lahko pristala. In on je začel razmišljati o neki maketi, tako je prišel do papirnatega aviončka, ne, kot prvi najlažji približek. In seveda, kot zdaj mi vsi takoj na Google, ne, če je zadeva drži vodo, če se ni že kdo drugi spomnil, in lega šmenta, ne, Japonci in Japonska vesoljska agencija že šnicla origami aviončke, ne, z namenom, da jih nesejo na International Space Station. No, in ker ni hotel opustiti ideje in ker se mu je zdela več kot samo eksotična, napove Japoncem origami Space Race, ne, tekmo, s katero smo mi vsi, tudi ki smo sodelovali pri tem projektu, imeli velike ambicije, ne, ker lani smo celo izmislili sem projekt, kjer bi sodelovali Sašo, je imel namen sprintati ta načrt za zgibati origami avionček na neko embalažo, ki itak potuje na vesoljsko postajo, da bi tam že prej bi zinštruiral enega kozmonauta, da bi to znal zgibati. Ne. Na tem printu bi že moral biti neki radiotek, ki bi omogočil radiomaterijem, da spremljajo polet tega aviona. Zato je bil zadržen Marko Pelhan. Ne. Tretji umetnik je bil pa Andy Gracie. Andy se pokvarja z fenomenom ekstremofilov. To so mikroorganizmi, ki preživijo v brezzračnem prostoru in pri visokih temperaturah in pri nizkih temperaturah. In to je podaljšek ene zgodbe, oziroma enega mita panspermije, ne, po katerem naj bi življenje na Zemlji se naselilo iz vesolja. In če bi nam uspelo zdaj zarediti te mikrobe iz kake hrane tam, ne, in uspelo vršiti ta avionček in da bi ta avionček dejansko pristal na eni tretjini trde podlage na Zemlji, bi imeli prvi civilni polet z živo posadko, ne, in jaz mislim, da bi bil to, mislim, ekološko popolnoma nesporen in vse, in mislim, da bi to front page, headline na vseh časopisih lahko. To je še en projekt, ki obravnava en ekološki problem, ki se bo zgodil čez 2 leti, namreč leta 2012. Slovenija prehaja na digitalno televizijo in bojo vse stare televizije za usmeti. In vsi rekorderi in vse to. In seveda se bo tukaj zgodilo neko hudo smetišče televizorov, ki jih imamo do zdaj. In kaj s tem nares? Ne, on je pač po principu, ki ga on najbolj obvlada, ne, in ki je za umetnike še posebej značilen DIY, naredi sam, ne, naredil televizijski oddajnik, ki ima domet 3 do 5 kilometrov, in če bi ta iniciativa zaživela v neki subkulturi, ne, bi lahko imeli serijo teh oddajnikov in furali nek svoj TV program čisto, ne, seveda, brez da bi bil cenzuriran, nadzorovan in tako prej. S tem, ja, seveda, ne, te televizije ne bi vrgli preč, bi jih ohranili, ne, tam mogoče v koti bi imeli nek lokalni hud program, ne, ki bi lahko bil dosti zanimiv. Mislim, cej, kultura medija se zdaj počasi prijemlje tudi pri nas, ne, nismo tako prav medijsko nepismeni več, čeprav, ne. Ampak z mobilno telefonijo že vsi fotografiramo, že vsi komuniciramo po radijskih valovih, ne, snemamo in tako, tako da to mogoče ni lih tako utopično. Tukaj pri Janši bi opozoril samo na ta dva projekta, ker je vsega skupaj res ogromno. To sta Brainscore in Brainloop. Ideja prvega je bila, da performerja brez gibanja, samo z zaznavanjem spremembe možganskega valovanja in pa s premikanjem zenice navigirata neko dogajanje v virtualnem prostoru. In to so dejansko počela. Pri Brainloopu je bil pa samo en performer, ta je pa samo s pomočjo misli potoval po virtualnem prostoru. Interfejs je bil zelo preprost, Google Earth, ne? Ampak samo z tem, da si je zamislil, da je aktiviral levo, oziroma, da je pomislil na neko komando, se je aktiviral v tisti del možganu, ki je potem dal impuls za to, da je dal komando v internet in mu je recimo odprl sam interfejs, z drugo je odprl potem lokacijo, potem v tej lokaciji šel, skratka, ne, čisto brez premikanja je vstopil ta nek virtualni prostor, kar je itek že, ne, fantazma, ki bi jo radi izživeli od cyberpunka dalje, Johnny Mnemonic, ne, potovanje po virtualnih prostorih in tako. In v resnici je zdaj, ne, to, ko rekel, ta mixed reality že tukaj, ne na tak način, ampak dost bolj praktičen ga mi živimo že vsak dan, ne. Telefoniraš in si v eni dimenziji, hodiš po drugi dimenziji, hkrati še odviješ, ne vem kaj, sandvič, čingum, prebereš nekaj na napisu, skratka ta mixed reality, ne, je nekaj, kar v čemer se že zelo dobro znajdemo, ne, in seveda to gre zmeram bolj naprej, vedno bolj smo potopljeni v svet telekomunikacij, ki nas obkrožajo in ki jih vsaj za to se borimo, ne, ne vodile nas, ampak da bi se mi znotraj njih znali orientirati in navigirati. Je to ugasno ali dela? Dela. S Stefanom Depnerjem smo dobili v Slovenijo enega človeka, ki prihaja iz nekega drugega okolja, ki je tehnološko bistveno bolj razvito kot tukaj v našem prostoru. Namreč dobili smo končno nekega človeka, ki je umetnik in ki zna, ki razume, kako so roboti narejeni in tako imajo umetniki dostop do polja robotike, brez da bi jim bilo treba iti na neko firmo, ki to vidi kot nek nebodi ga treba, ki jih je treba platiti in tako naprej. Skratka, tukaj je prisotnost Stefana izjemno pomembna. On ima tukaj serijo enih projektov svojih. Recimo tukaj je en robotek, ki se vozi po prostoru s senzori, tako da se ne zaletava in riše s čopičem, pomaka v barvo in riše. Potem, to je en eksoskelet, ki si ga nadane operni pevec v eni predstavi, kjer giba z enimi ogromnimi krili, ki jih sam ne more dvigati. Ne? In seveda mu pneumatika tukaj pomaga, da, da z njimi krili. Ne vem prav točno, kakšna je vsebina te opre. To se imenuje Movatar po Stelarku. Tukaj je en simpatičen robot, ki je še topu, narejen pred enim mesecem. Sestavljen je seveda iz ogromno elektronike, pneumatike in iz štirih vrtalnikov in pleza po zidu. Pravi, zavrtal zid, pa potem z drugimi dvemi zavrtal zid. In, tako, in to je preplezal eno steno kapelce, tako, na dost spektakularen način. Ne? In veliko hudomušnih pripomb je bilo v tem smislu, ne smo ga v moderno galerijo, imajo lepe stene, ne? Ali pa ne smo ga na Cankarjev dom, imajo marmor in tako. Ne, ker tam, tam smo ga mogli držati nazaj zaradi kablov, ki so tekli po, po, po stenah, tako da smo mu malo omejili gibanje. Ne, ne, zaenkrat je on, ne, ideja je zdaj, on na, gre na pneumatiko. Ne, pneumatika mora imeti nek kompresor, ki mu dovaja zrak, zato da za to gre. Zdaj, če bi bil on narejen drugače, ne, če bi bil on recimo na baterije, ne, pa da bi motorčki premikali te, te roke, bi on bil avtonomen, ne, in bi imel ta, ko bi rekel, ta diverzantski moment, ne, ti prideš ga in zbrišeš, ne, pa on, razumeš, gre, ne, tak spider boat, ne. Tukaj je delo ene zelo mlade umetnice, Sanelje Jahić, ki študira v, v Desavu in moram priznati, da njeno delo tudi jaz prvič vidim. Jaz sem Sanelo spoznal letos poleti, vedel sem, da je naredila en projekt in zanimalo me je več, nisem povedal, da je naredila toliko projektov. Ne? Oziroma, v resnici so tukaj samo dva projekta, ampak so tukaj štiri faze, ki so razstavljene tega projekta in ki se mi zdijo izjemno poučne za način njenega razmišljanja. Ne? Tukaj v, v tej kocki je iz Lego kock narejena skica tega kipa, objekta, ki njo zanima. Potem druga faza je bila, da je naredila nek, nek okvir, ki se ga prešraufa na zid. Tukaj v tej škatli je nevka, ki potuje gor in dol, ne? In osvetljuje na zidu sliko, ki je narejena z fosforescenčno barvo, ki se ne vidi, če jo ne osvetli. Ne? Sve, potem izginja ta slika in se prikazuje gleda na to, ko je osvetljeno. Potem je tukaj ta, ko bi rekel, nekak naslednja stopnja, ne? Kjer se slika proizvaja z ledicami, ki so RGB, se pravi, tako ko je narejena televizijska slika red, green, blue. Ideja je, da bi se to gibalo tako hitro, ne? Da, ali pa recimo v eni potezi bi šlo tako zk, in da bi se ledice užgale na svojem, na svojem mestu in bi ti videl sliko, ne, ki bi seveda potem tako izginila. In tukaj se mi zdi, recimo sploh, cel ta njen opus, ne, ki so, da se, ona se ukvarja z lažnivostjo slike, ne, kako slika pravzaprav lahko konstruirana, lahko pa tudi dekonstruirana. Spravi, ni slika nekaj, kar bi bilo, na kar bi lahko stavili in, in polagali in, in jo imeli kot za garant resničnosti. Ne? Vidim, torej je. Ne? Lahko vidiš, lahko pa tudi ne vidiš. Ne? No, v glavnem, tukaj je ta problem, da se more ta, da se more tematične plošče ustaviti, ne? Da jih ne odtrže in ima nek zaviralni čas, tako da je tukaj nekako v srednjem delu se slika vidi, tukaj pa več ne. No in ta problem je odpravljen s tem krožnim, s krožnim gibanjem, tukaj je samo ena plošča, v proces, v, v, v ram se spravi samo ena slika, je dost majhen. V tej liniji so, so ledice, ne, spet red, green, blue in ko se to zavrti, se te ledice odpirajo in zapirajo točno na svojem mestu v, v sliki, ne, ki, potem, ki nastane z vrtenjem in potem tudi izgine. Ta je vklopljen, to je bil tudi deal, da, da predstavimo več projektov, ampak da je eden od njih v funkciji. ali ga imaš, ali ga nima. Ja, in podobno je tudi to gledalo, ne, izjemno poetično, kar se meni tiče. Sistar je obrnjen upside down, ne, oziroma leži na licu. Ideja je seveda ideja ogledala, ne, da se v njemu vidiš, ampak tukaj je seveda trik, v okviru je senzor, ki zazna, da se mu približiš, in ko se mu približiš, to ogledalo po sredini poči, se prelomi pod kotom 45 stopinj in izgineš iz ogledala. Ne, tako da vidiš svojo okolico, tebe pa ni. Tukaj stalno predstavljamo te projekte, zaradi tega smo predstavili sem in sicer morali biti na vrh drugega, ampak gre za en prvi projekt ene umetnice, ki je diplomirana biologinja in zdaj bo doktorirala iz medicine, ampak se je odločila, da jo znanost ne zanima, da medicina ne zanima, bo uporabljala vse to znanje v svojem umetniškem ustvarjanju. Ne? In njen prvi projekt, ki je v resnici res samo, malo smo jo prehiteli s to razstavo, ne? V resnici je ona v kapeljci čez poletje študirala, kako bi se to dalo narediti, in projekt še ne more postaviti, tako da je spet tukaj dokumentacija, dela z vodnimi bolhami, s temi, in te vodne bolhe reagirajo na svetlobo. In to je bila tako, petrivka s temi bolhicami noter, štiri žarnice, ki so se prožile glede na dinamiko premikanja teh bolhic. In zdaj, če so se one zbrale preveč na enemu koncu, se je žarnica ožgala in je bolhe odgnala, ker ne marajo svetlobe, v drugo smer. In seveda zdaj, to premikanje njihovo in ta komunikacija z kamero, ki jih je gledala, je potem prožila besede in besedne zveze, ki so zelo pogojno, ne, razumljene kot neka poezija, ki nastaja zelo random oziroma v povezavi s temi vodnimi organizmi. Ta projekt ima tudi zelo zanimivo in zelo pomembno izhodišče. Namreč Andrej je slikar in on izhaja iz podmene, da v današnji arhitekturi nimaš kot slikar več kam obesiti svoje slike. Ni sten, arhitektura je hiperzdizajnirana in če se pojavi neka slikarska intervencija na steno, ti dobesedno uničiš arhitektovo delo. Ne? In namesto, da bi se odpovedal svojemu slikarskemu delu, se je odločil, da bi sodeloval z arhitektom že v fazi nastajanja neke arhitekture in ugradil to svojo likovno inteligenco v to nastajanje. Izbral si je steno kot pač privilegiran arhitekturni element, ne? In v tem produktu oziroma v tem projektu, ki je nastal kot posledica večjih predprojektov, je prišel do tega, da ima na zunanji steni neko gibljivo luskasto opno, ki reagira na veter, na notranji steni je pa neko video slika, ki je povezana neposredno z dinamiko na zunanji strani. In zdaj recimo tukaj je ventilator, ki premika to steno, ampak vsaka ta dinamika potem razpihuje to barvo, ki se zliva po teh stenah gor. In na ta način, kar naenkrat stena, v katero on intervenira, ni več stena, ki bi ločila noter in zunaj, ne, zaradi tega, ker je pač tisto, kar je, mislim, na zunanji strani se prevaja na notranjo stran, samo da je vmes pač ta slikarska pamet še investirana. Ne? Oziroma ta senzibiliteta. Tukaj je projekt oziroma neki projektov, ki napotujejo na delo od Marka Pelhana. Marko se ukvarja s taktičnimi mediji, zelo ga zanima uporaba najvišjih tehnologij, ki je sicer rezervirana samo za privilegirance, za tiste, ki imajo sredstva, praviloma je to vojska, policija, multinacionalke, skratka tisti, ki si res lahko privoščijo, da so akteri na na najbolj pomembnih področjih. In v njegovem delu večkrat srečamo projekte, ki se ukvarjajo z vprašanjem globalne ureditve na Zemlji. Ne? Recimo v vseh teh treh projektih, ki jih imamo tukaj, nastopa ta pojem transnacionalnosti, kjer se recimo postavlja pod vprašaj nacionalna ureditev, državna ureditev, sploh politični sistem, tako, kar ga imamo na Zemlji danes. Namreč, že zdaj živimo na teh, v teh treh, trije so različni transnacionalni prostori in se vseeno ne pobijamo med sabo. Spravi, ta transnacionalnost kot koncept vseeno ni tako nemogoča. Ne? To so odprto morje, ne? Mednarodne vode, to je vesolje, ki tudi ni od nikogar, in pola, oba dva, ki sta tudi transnacionalna. In če je možno misliti transnacionalno ureditev, vsaj v teh treh ekstremih, ne? Zakaj ne bi bilo možno misliti tudi kje drugje? Sveda, zdaj, tukaj je serija praktičnih in zelo direktnih odgovorov, ampak ne glede na to, mislim, da je treba vsaj te tri modele ohraniti, če ne drugega, vsaj ohraniti jih, zaradi tega, ker seveda vesolje izkoriščajo samo najmočnejši, ne, čeprav je od nas vseh. Odprto morje enako in tudi na polih se že pojavljajo zelo, še predvsem v zadnjem času, te tendence. Ne. Pač tu so neki resursi, ki so zelo zanimivi in pojavljajo se odkrite grožnje po prevzemanju teh teritorij. In se mi zdi, da prav skozi take projekte še posebej lahko zavestimo dragocenost tega in da si ne pustimo tega vzeti, zato to je tudi naše. Ne? In da se civilna sfera dejansko ozavesti do te mere in da postane tako glasna, da se tega ne pustimo vzeti. Zdaj, najbolj masivno je predstavljen en projekt, ki je tudi nekak največji projekt Makrolab, ki je že bil prvič postavljen na kazenski dokumenti leta 97. To je tista maketica tam od spodaj. Potem se je razvijal v večjih fazah, tukaj so razstavljene samo tri od njih. Zadnja, ki korespondira s to zadnjo maketico, pa naj bi se zgodila na Antarktiki. Zapravi, Marko je kot umetnik si zastavil nek projekt, ki bo trajal 10 let in ki se mora v 10 letih razviti do te mere, da ga lahko postavimo v najbolj radikalnem okolju našega planeta, to je na Antarktiki. V tem v Makrolabu ga je zanimalo, mislim, tako je, ne? Makrolab je najprej nastal kot, kot nek odr za performance. In tako smo ga tudi še švasali, jaz sem bil zraven proto prvem. Ampak, že med tem, ko se je projekt švasal, se je spremenil v zaprto platformo, tako da kot konstrukcija, kot arhitekturno rešitev, potem postal neprimeren. Neprimeren predvsem zaradi tega, ker so ga te štange, na katerih bi morala biti napeta neka membrana, ki bi pokrivala to prizorišče, zdaj s temi štangali bila prevodena, ne, in sve tukaj skospuščalo, toplotni mostovi in ne imeti probleme. Ne. To se v arhitekturi ne sme delati, ne, ampak to je bilo vseeno narejeno. Tako da je potem za to antarktično fazo in arktično bil izmišljen nov projekt, to je taki na lightboxi, ampak v resnici so to sam načrti, to so renderingi, do tega ni prišlo. Bo pa mogoče prišlo zdaj, on se pač čisto taktično odločil, da naredi nek mednarodni natečaj in povabi arhitekte, da predlagajo svojo rešitev in z nekim mednarodnim konzorcijem bo tudi lažje zbrati denar za en tak projekt, ki je zelo, zelo pomemben in seveda izjemno drag. Tukaj je še ogromno detajlov, ki si jih lahko preberete v raznih spletnih publikacijah in ki mislim, da so vredne pozornosti. Zdaj, zmukujem malo časa, zato ne bi vseh projektov razlagal, bi šel kar naprej. Eno veliko področje, ki je še posebej zanimivo za to naše ukvarjanje, je področje biologije, biotehnologije, bionike, in predvsem tega prepletenja živega in mrtvega. Ne? Zdaj z nano tehnologijo mi prihajamo že do tako imenovane točke singularnosti, ne? Kjer je z atomi mogoče konstruirati celico in potem tak, ker se te celice tudi same obnavljajo, ne bo več distinkcije med živim in neživim. Ne? Se pravi, bomo dobesedno sposobni ustvariti novo življenje, ne ravno ex nihilo, ampak novo življenje pa ne. In seveda tukaj se zdaj srečuje, ne, to naše fizično, realno, mokro z strojnim. In to je ena velika tema, ki seveda ima tako negativne kot pozitivne vizije. In zaradi tega še toliko bolj preko dramatično se ukvarja s tem področjem. Ponovno se ukvarja z mikrobiološkem nivoju in to pot nekako pelje po dveh špurah. Ena je, da nekako raziskuje mikrosvet, ki so obstoja skupaj z nami. In recimo v tem projektu, ki je bil še enkrat večji, mislim, vsaj fizični pojavi, je šlo za to, da je portretirala ljudi, portretirala z vsemi pridržki sveta, od prostovoljcev, od obiskovalcev je imala brise in jih potem gojila v petrijevkah na agarju, tako da si potem ti sebe lahko ugledal v tisti dimenziji, ki ti je sicer nevidna. Ne? Spravi neki mikroorganizmi, ki živijo na tebi, ne? So potem, ko so bili razmnoženi, postali vidni in ti si se lahko končno soočil s svojimi prebivalci. Je pa še ena špura, ki je upeljen, sicer ona čisto po neki metafizični liniji, jo zanimajo lasje. In v tem projektu je naredila inkubator in v tem inkubatorju gojila las. Zdaj, ideja je bila, da bi bilo te lase mogoče gojiti. Ne? Naši so mikrobiologi zelo hitro opozorili, da to sicer ni možno, kolikor oni vejo, ampak so bili pa cel cajt zraven in zelo pozorno gledali čez ramo, če se bo kaj vseeno zgodilo, ker če bi se to zgodilo, bi bili vsaj plešci zelo zainteresirani za to, industrija sploh. No, to se zdaj nadaljuje, potem hoti biti nek projekt, kjer bi darovali obiskovalci plazmo in ta plazma je bila potem hrana za las in mi bi bili recimo sposobni videti, koliko je recimo las zrastu z mojim darovanjem krvi. No, tudi to ni možno in tudi to se ni zgodilo. Se bo pa zgodilo najverjetneje to v naslednjem projektu bo delala z golo mišjo. To je en zelo zanimiv zelo zanimiva žvalca, ki je vzgojena v laboratorijskih pogojih, ki je seveda dobesedno gola, brez dlak. Ampak tisto, kar je pomembno pri tem, je, da nima imunskega sistema in da dobesedno vse, kar vtakneš vanjo, raste. Ne? Zdaj, tukaj pri nas se ne sme manipulirati s to mišo, tako da bo verjetno treba to narediti v Avstriji. Seveda je ta projekt v povezavi z lasmi, zdaj jaz ne vem prav točno, kam ga bo ponovno speljavam, ga samo napovedujem. Ne? Kot enega v nizu teh wetware, ne, projekt, ki nas zanima. Wetware govorim v povezavi z software, hardware, wetware. Ne? To se nekako uporablja v našem žargonu. To je pripravljen prostor za performance, ki se bo ravno kar zgodil, tako ko vtihnem, bo sta performanja začela. Tukaj je pa zelo asketsko predstavljeno delo ene ekipe, ki je zbrana okoli Dragana Živadinova. Zdaj prav hardcore ekipe tvorita Dunja Zupančič, Miha Turčič in Dragan. Njega seveda poznamo, on je na sceni že vrsto let, ampak v tem zadnjem času se je začel ukvarjati z njenim zelo posebnim področjem in ki pač gleda to, da izhaja iz teatra, zelo hitro, razumljivo, dotakne velike množice ljudi in je zaradi tega pomembno, da spušča malo ta misticizem teh visokih tehnologij in vsega tega na zemljo in pravzaprav s tem daje vedeti, da je to dostopno, da to ni nekaj, kar je absolutno privilegirano za za izbrance. Mislim, da posameznih projektov ne bi razlagal, to so neki ostanki iz projektov točno 10 let stari, vse, že 27. Tukaj je pa na teh monitorjih en prispevek od Mihe Turšiča, ki sicer izhaja iz oblikovanja, ampak on je nekako mapiral vse akterje, ki se gibljajo v polju ukvarjanja z vesoljem in sploh z mislijo o tem, kaj mi na tej naši kugli počnemo v razmerju do ostalega vesolja in si zmislil, oziroma ne, če si on, ali se to mogoče draga, se je draga to zmislil, to bi se, ja, Cosmos Sapiens, ki se mi zdi, da je nekak preroška in da v eni potezi zelo na hitro sporoča in odpira in zelo inspirativen vidik, ki ga tako rekoč živimo v tem trenutku. Ne. Več kot globalno je to. Ne. Tukaj je še en video, ki se računa v realnem času. Cel video je spravljen na RAM. Tukaj lih vidimo tega robota med plezanjem po kapelci. Namreč z Markom Košnikom smo se dogovorili, da on na svoj način posname in naredi en movie o tej sceni. Ne? Naredi nek dokument. Movie se dela tako, da si je Marko zbral neko pot, ki je v tem trenutku pot od male galerije do pivovarne Unior, takrat, ko ste delali predstavo v pivovarni. In on hodi s fotoaparatom, ki je dosti višja resolucija od navadne videokamere in vsake 3 korake stisne eno fotografijo. No, potem tukaj je zdaj teče predstavitev sama. V kapeci je bila postavitev narejena na tak način, da je bilo tako veliko platno, ki je pač pred katerega si stopil kot pred reprezentacijo prostora samega. Kamera je zaznala tvojo prisotnost, te uokvirila, takoj označila tvoj obraz in roke in ti si lahko navigiral po tem prostoru, po tem v filmu z stalnimi slikc si lahko potoval. Lahko si potoval tako, da si se premikal naprej in nazaj po filmu, levo in desno, zoomo naprej in nazaj. Ne. Skratka, naredil je nek, bom rekel, prototip filma, v katerem si ti režiser znotraj neke zgodbe in se lahko premikaš. Gleda to, da si lahko zoomo v detalj, ne, je ta film še toliko bolj zanimiv, ne, ker se uporablja čisto neke druge vožnje, kot jih poznamo iz filmske kulture. Zdaj, da končam samo še 100 potezov, tukaj so panoji izloženi, tukaj pa tukaj, vsak pano bo en umetnik, ti panoji bojo še dograjeni z nekimi živimi intervencijami, zaradi tega, da ne bojo samo dvodimenzionalni portfolji. To bo manjša razstava te razstave oziroma razstave, ki smo imeli na Ars Electronica in s katero bomo potovali po manjših prizoriščih. Tako da zdaj ta nekak to sceno bi radi predstavili še kje, ne, in delali bomo trdo, bomo delali na temu, da jo bomo še kje predstavili, se nam zdi zelo posebna, zelo pomembna in to bo en tak travel kit, ne, in mogoče bomo s tem tudi ustvarili priložnost to, da se naredi kdaj kakšna taka večja postavitev. Ne. Toliko temu, zdaj spovabim, da ostanete tukaj, da si pogledate performance in potem še ostale zvočne intervencije. Thank you.